Sõdalase tund.
Hea kuulaja, on saate signatuur kõlanud ja järgnevas on siis cirka üks tund, jälle sõdalase tundi. Olen Tanel Meil, olen selle saatesarja ellukutsuja ja saatejuhti ja selle saate eesmärgiks on tutvustada Eesti jõustruktuurides töötavaid vaimulikke, kes teenivad seal, millised on nende mured, millised on need rõõmud, kuidas on õnnestunud nende tegevus, milline on nende teenimise tulem nendele, kuidas nad ennast kulutavad, kuidas nad ennast laadivad, taastavad. Need kõik kogu selle murede ja rõõmude suur ja lai spektr on selle saate eesmärk, et anda teile teada, et meie maailm ei ole tegelikult nii selge, nagu me võiksime paberi pealt alati näha või kui me alati loodame, et 1+1=2, siis me teame, et ikka kuskil on kas 50 halli varjundit või veel rohkemat ja eks usk ole ka nagu ühes vanas seavilmis öeldud üks peenike punane joon, mida mööda toimub siis selle arusaamine ja inimesel seal tabi otsimine. Ja olen täna siis valinud külaliseks hea kamraadi, kes tuleb siis praktiliselt minu enda naaberkogudusest, nagu me siin enne saatesarja juba rääksime, et on siis Põlva Püha Urbanuse Urvaste koguduse õpetaja Üllar Salumets, kes on ka Võru praostkonna praost. Aga ühendab meid mitte ainult seda, et me oleme naabrid koguduses, sest nii nagu me saime selgeks, et meie vahel ühtegi teist kogudust ei ole, siis selgelt me oleme naabrid, aga oleme erinevates praoskondadest, aga naabrid peavad alati nõelda hindama üksteist sellele, et meil on alati kõik see parem naabrikogudus, eks on kui teistel kogudustel kokku. Aga lisaks sellele, et oleme naabrid, ühendab meid ka see, et me mõlemad oleme ka Kaplan ja Kaitseliidus. Ja sina oled Kaplan Võruma malevas ja Antsla malevkonnas. Nii et tere tulemast, Üllar, hea meel, et sa oled leidnud sealt kaugelt Võruma metsade ja teede ja ramade vahelt siis tee Tartusse pereraadiostuudiasse, kus siis tänane saatelindistus toimub ja helipuldis täna meil ka Ilmar Sirkel. Teisipäine küsimus, Üllar, on sulle, kuidas sinus sai vaimulik, kuidas leidsid sina tee just selle kutsumuse juurde ja ma olen palunud natuke täpsustada siin ka seda, et kui räägitakse sellest kutsest ja erinevates kirikutes on see erinev, aga meie sinuga oleme ühes konfessioonist, et milline on see kutse sinu jaoks olnud. Ja teine küsimus sinna juurde, et kuidas sina leidsid tee kaplaniks ja kuidas see vaimuliku ja kaplani vahekord sinu jaoks on muutunud.
Tere ka minu poolt siis kõigile. Pikk sisse juhatus oli juba, mis tutvustas väga palju juba selles, kes ma olen. Aga mul on hea meel, et ma võin siin selles uues pastoraadis olla ja pereraadio stuudios. Väga armas siin. Aga jah, ma olen Urvaste koguduse õpetaja. Ennem kui ma õpetajaks sain, olin ma Urvaste koguduse diakon ja kui mind ordineeriti 94. aastal siis tegelikult, kui nüüd pabereid vaadata, siis oli selline nimetus nagu Antsla koguduse diakon. Tol korral oli kogu Urvaste koguduse õpetajaks Villu Jürjo. Mina kui noore huvilisena astusin ükskord pastoraati sisse ja küsisin kirjandust lugeda. Õpetaja Jürjo viis mind suurde raamatu kokku, kus ütles, et võta ja vaata siineks. Ja nii sai mul nagu ühendus selle Urvaste kogudusega, aga ütleme, et vaimuliku kutse, selleks on natukene väike eellugu veel vanem. Kõigepealt see, et kui ma käisin leeris, oli aastat 1987 Rõuges, siis oli tollane Rõuge kogudusõpetaja Armand Teimann. Meid oli ainult 4 tükki, oli vähe, aga see jättis ikka minule natukene sügava jälje, kuna ennem ma olin ka oma ema kõrval käinud tihti tegelikult Rõuge kirikus. Ja kuna me elasime Antslas, siis see kirikus tee oli alati siukene bussidega ja kuidas kunagi, aga võiks nii öelda, tema käekõrval olen ma sinna Rõugesse saanud ja seda usu teed nagu natukene tunda saanud. Ja loomulikult ka elu ei olnud kõige tol korral kõige lihtsam. Need, et usk ja Jumala peale lootmine on käinud mul kogu aeg selle elu juures. Ja nii olen ma nagu kasvanud, aga mitte kunagi ma ei olnud osanud isegi arvata, et ma hakkan nagu tööle kirikõpetajana, vaid see on nagu tulnud mulle juurde. nagu sellise jumala poolt ülesandena. Tegelikult ma tahtsin saada treeneriks. Mulle meeldis sporti teha, et meeldib tänaseni teha ja tahtsin treeneriks saada, aga see tee nagu mulle suleti. Ma isegi töötasin ühes väikeses maakoolis Võrumaal, Kurenurme põhikoolis, ma olin kehaliskasvatuse õpetaja seal. Aga siis ühel hetkel avati selline pedagoogiline kursus usuteaduse instituudist, teda kutsuti Seppo kursuseks. Ja ma mõtlesin, et ma lähen vaatan, ma olin siis muidugi leeris juba ära käinud, et lähen vaatan, mida seal õpetatakse. Vaata, ja nii on, nii nagu Mooses vaatas põlevat põõsast, nii jäin ka mina selles koolis. Kuulan vaatama, see oli väga põnev ja nii ühel hetkel, kui see hakkas juba läbi saama, kuidagi märkamatult läksin selle pika pastori kursuse peale edasi ja nii ei ma usuteaduse instituuti. Need, et ma käisin instituudi lõpetasin aastal 2000. Aga vahepeal juhtus see, et Villu Jüri oleks Tartusse koguduse õpetajaks määrati Aleksander Luhamets. Mina jäin tema alluvusse. Sageli oli nõnda, et kuna Aleksander oli ka juba kõrges vanaduses, ta kõik ei suutnud, siis minul tuli nagu, ütleme, nagu õpipoisina teha palju selliseid töösid, mis... Ja nii olen ma kasvanud, ma olengi sellesse kogudusse jäänud, vaata paljudel õpetajatel on olnud selline erineja tee, ma olengi olnud üks ja ainus, eks mul on kaks töökohta olnud tegelikult elus. Üks on Kurenurme koolis kehalis õpetaja ja teine koht on siis olnud Urvaste koguduse õpetaja. Vaata, see on ka üks suur tänu ja kiitus tollasele Kurenurme kooli direktorile Nordon Antonsile, kes lubas mul seal sessidel käia, instituudis sessid olid iga kuu oli üks nädal, et ma siis ei pidanud koolis õpetaja olema. Ta andis selle võimaluse mulle ja nõnda ühel hetkel lihtsalt töö kasvas kirikuures nii suureks, et tegelikult ma ei ole sellest koolist lahkumisavaldust kunagi kirjutanudki. Lihtsalt töö sai seal läbi, sinna võeti uus, mina jäin kiriku juurde ja nii olen ma siiani. Et see on väikene tunnistus, nagu ütleme, sellest kasvamisest.
Aga see kutse, kuidas sa oled sa tunnud seda, mida... Tavaliselt me kasutame seda ju ainult sellise, noh, võime öelda ainult lihtsa mõistena, mida inimesele, kes ka on ka selline kirikult vallates väljapoolt, jääb see mõistmatuks, eks on. Et noh, me räägime erinevalt ju ametite kohle, et see on kutse, aga kiriklikus laadis me räägime just seda kutsumist. Kuidas sina oled mõtlestanud enda jaoks seda enda kutsumist?
Ma olen tegelikult tunnud seda Jumala kutset oma vaimus ühel hetkel. Tegelikult ta ühel hetkel lihtsalt puudutas mind, see oli üldse ühe teise töö juures, ja ta nagu äratas minus sees mingisuguse selguse, mis ütles, et tegelikult see on õige tee. Ja nii Jumal on nagu uksed lahti teinud minu jaoks, iseenesest. Need, et ta on pakkunud mulle selle võimaluse astuda sellest uksest sisse vaimulikuna. Ja sellepärast ma tegelikult... Nagu öeldakse, et amet kannab inimest, et inimene kannab amet, siis ta tõesti nii ka on, et ma tunnen, et mind kantakse. Sest kui ma oleks hakanud hindama enda võimeid ja mõtlema, et mul ongi õigus olla vaimulik, siis ma ilmselt ei oleks see. Aga mis puutub nüüd kaplani tööd, siis tegelikult ma suhtlen seal koha peal, ja olen suhelnud kõikide nende poistega, kes on ka Kaitseliidus, Kaitseväes. Ja tegelikult see kutsumine oli tollase Võrumaa pealiku poolt. Silver Elmer. Vaat tema kutsus mind kogu aeg ja mina ütlesin, et ma ei lähe. Ja siis, kui Silver oli ära läinud seal teise kohta, siis ma mõtlesin, et ma lähen. Ja andsin siis oma vande, see toimus Osula koolimaa juures, selle vabadussõjas langenute mälestuskivi juures. Ja nii olen ma saanudki kaplaniks vabatahtlikuna.
Sõdalase tund.
Tea, meie elus on alati niimoodi, et andmine ja võtmine need käivad käsi käes. See on see inimese maailma tuaalsus, et meil on alati teadmine, et on taevas, on maa, on paradis, on põrgu, aga kui annad, siis sa ka saad ja ka vastupidi. kui sa nüüd oled annud mingi osa oma vaimulikust teenistusest ära kaplanaadile, me räägime Kaitseliidu kaplanaadis, sa hoiad seal sõjameeste hingi, sa annad ju ära ikkagi ka üsna palju oma nii-öelda energiat, oma aega, aga mis on see, mis sina saad tagasi just selle sõjameeste hinge hoidmisest?
Muidugi sõjandusega on loomulikult, mina nagu oma ajal kõik noored käisid sõjaväes. Mina olin see mees, kes käis sõjaväes, ütleme nende viimaste seas Venemaal, Vene kroonus. Ma läksin sõjaväkke 88. aastal, naasesin sealt 90. Ja olin 2 aastat. See oli muidugi hoopis teise riigi sõjavägi, kuid seal oli, to aeg oli ju Eestis väga tähenduslik ja pöördeline. Ja need ofitseerid, kes seal olid, küsisid kogu aeg meie käest, et te olete ju sealt eks Baltikumist, et mis seal toimub, et miks te iseseisvaks tahate saada ja nii edasi. Et selles mõttes ma nagu ei saanud just see tõttu osaleda selles vabadusliikumises siin Eestis, aga see kui ütleme niimoodi, et ma ikkagi tunnen endas sellist kutsumist olla ka oma kodumaa eest väljas aidata teisi kaitseliitlasi, kes on maleva liikmed ja osalevad selles töös, nende annetega, mis mul on. Ja ma saangi võib-olla tagasi just seda, et ma saan nendega suhelda, nad kuulavad ja võib-olla see ongi kõige olulisem, kui nad selle, ja kui nad kuulavad, eks nad panevad ikka tähele ka, et jagada lootust, kinnitada neid. Et selles mõttes meie oleme ka nagu jumalariigi sõdurid. Aga need, kes on nagu ametipoolest sõdurid, ma arvan, et nemad vajavad ka väga oluliselt sellist nagu tuge, mõtekust, sisu, et see ei ole lihtsalt ei ole see lihtsalt mingi võitlus, vaid siin on küsimus ka nagu ikkagi jumalas ja jumala võitluses.
Nii et sinu vastus Luteri pamfletil, et kas ka sõjamehed võivad õndsaks saada, kui nad tegelevad oma riigi, oma pere, oma rahva ja oma väärtuste ja usu säilimise kaitsega, siis ma saan aru, et see, me täidame ka teatud määral nagu Luteri sõnad järgi ka jumaliku missiooni. Et see on jumala enda mõõk, mis on meie kätte antud ja nii-öelda olles ise õiglane ja olles kristluse ja jumal poolt on meile see lunastus olemas. Oled sa sellega päri?
No täpselt nii, aga siis igal ühel on oma anded, mõni oskab hästi sõdida ja tunneb liikumisi kõike. Aga vaimulik on ikkagi kaplanina seal juures see, kes peaks ikkagi hoidma nagu sellist usulippu ja vaimutugevust. Ütleks niimoodi, et kui meilgi on näiteks mingid koosviibimised või olemised, siis antakse ka sõna kaplanile ja kaplan püüab ikkagi kaitseliitlaste vaimu virgena hoida. Muidugi, see on ütleme, et see on nagu vabatahtlik organisatsioon, eks? Nad sageli on kodudes, tulevad, teevad oma tööd, eks, oma ametipostidel, mis kui kellelgi määratud on. Ja neil võivad olla mitte küsimused ainult mitte mingist sõjandusest. Küsimused võivad üldse olemuslikud olla elust ja perest ja et seal tuleb lihtsalt meeste kõrval olla ka ise, et ega siis 100%-liselt ei saa ma kellelegi öelda, et sina pead nii tegema või olla lihtsalt kõrval kuulata mure ära. Mõnikord ongi kõige õigem, et keegi kuulaks neid. Ja siis mõnigi kord mõni lahendus tuleb sellest, kui inimene saab rääkida oma hinge pealt ära. Aga Jumala sõnal on kõikide küsimustel ikka vastus olemas.
See on kohe puudusid teemad, milleks on see osadus, mida kaplan pakub meestele, kui nad on sõjaväelistel eesmärkidel kokku kutsutud ja oma ülesanded täitavad. Me juba rääksid ja ma olen ka ise täpselt sama meelt, et kaplanina viis läbi vestlusi. Ma arvan, et võib-olla pelk kolmandik vestlustest on seotud usu ja piibli ja nõle kirikliku dogmadega. Ülejäänud on ikkagi puhti inimlikud probleemid, eks? Et valed suhted, kuskil on läinud ka suhetes mingi asi eemale, mida ei taheta rääkida ei kellelgi teisele, vaid kui vaimulikule, siis valed valikud elus, valed suured laenud, valed ettevõtmised ja vajatakse tegelikult just seda osadust, mida kaplan pakub. Kui palju sina oled tunnetanud seda, et räägitakse kaplaniga ka sellepärast, et seob alati ju vestlus kaplaniga kolmas osapool, kelleks on looja ise ja pihisaladus, mis ütleb, et see ei lähe kuskile kirja, see, seda ei panna kuskile märkustesse, vaid et see ongi suhtlus, mis lõpeb ja mille konfidentsiaalsus on oluliselt tugevamalt seotud näiteks, kui rääkime psühholoogiga, kes täidab ju sul ikkagi haiglusloo, paneb sulle diagnoosi. On olemas, et palju sinu kogemus ütleb, et vabatahtlikud teavad seda, et see pihisaladus ja vestluskaplaniga ongi see, mis jääb nende seinte ruumi selle metsa või selle lõkke tulevaistele.
Ütleme niimoodi, et tegelikult alguses kombitakse ikkagi. Ütleme, kui kaplan tuleb kohaleks, siis müütakse esialgu nagu ütleme nalja teha ja kuidagi niimoodi läheneda nende teemadega. Mehed on ju sõduridega, siis kaitseliitlane kui ikka vabatahtlik sõjamees, et keegi ei taha tunnistada oma nõrkust ju kõigepealt. Me oleme ikka tugevad tegijad, et meil on relvad. Näitame. Aga nende taga muidugi igal ühel oma hing, oma isiklik elutee ja hetkel on ikkagi selline, et vaimulikuna pead olema ka väga ettevaatlik, sest sa pead ära hindama ikkagi siira inimese ja siira soovi vestelda või siis mõni näeb oma elus esimest korda võib-olla vaimulikku, kellega ta saab suhelda, aga ütleme sõduriteni ja või nende liikmeteni jõudmine, sellel on oma tee, oma rada ja nad võib-olla ei pruugi ka alguses kohe seda tead, et on pihisaladus, aga noh, seda tuleb ühel hetkel lihtsalt öelda, et ärge kartke, et aga ütleme, siiras tõelist pihti vastu võtta pole ka lehtne vaimulikuna. See jätab endale ka sellise paraja koorma, kuid Jumala abiga üksnes suudad seda koormat kanda ja selle jätta Jumala hooleks teada.
Sõdalase tund.
Ja me rääkisime just sellest osadusest ja seda, et kaplan, nagu sa ütlesid, hoiab usulippu ja hoiab seda usutunnetust üleval. Aga samas on kaplan olnud ka osa ju sõjavälistest traditsioonidest. Et me teame seda, et kaevikus ei ole ateiste, on selline loosunglik ütlus ja ma olen vist väga mitmes saates ütlenud, et antropoloog Eliade on ütlenud seda, et olemata, kas sa tuled väga primitiivsest ühiskonnast või väga arenenud, siis surmaga silmitsi seistes on alati sul kõige kõrgema ja vanemate nimed huulil. Et ma arvan, et see on niivõrd inimlik ja ühendab meid läbi aastatuhandete, aga palju sa oled näinud või märkanud seda, et see vaimuliku kohalolu võetakse, kui algul sellest ka midagi teata, siis tõelda vaikimis öeldakse, et see on osa traditsioonidest ja lastakse sellel olla, et iga enne ju suuremat rivistust või enne lahingukäske andmest öeldakse, et noh, kaplan, ütlen nüüd ka üks motiveeriv sõna, et sa võtad siis kas psalm 144, ütled, issand õpeta mu käsi võitluseks ja minu sõrmi lahingukseks, et kas need sellised õnnistussõnad, mis tulevad, palju sa tunnetab, palju selles on sellist traditsioonidega kaasaminekut ja palju sellest lõpuks siis see traditsioonidega kaasaminekus saab osa, mille puhul öeldakse, et aga kuhu jäi kaplani sõna võtta?
Mul on tunne, et me elame praegu sellisel ajal, kus need traditsioonid, meid proovitakse väga, katsutakse järgi, kas need traditsioonid ka reaalselt püsivad. Ma arvan, üksinda traditsiooni pärast vist keegi, ma arvan, et sõna ei anna kaplanile. Aga kui tunnetatakse reaalselt vajadust, mida kaplanil ka ütlelda on, siis antakse sõna. Ja see sõna andmine on väga oluline. Antslas on üks traditsioon, mis Antsla maleval on, mida ka tänu Tiit Tõntsule aastast aastasse peetakse on Eesti Vabariigi aastapäeval lipu iskamine. See on niimoodi, et see on tegelikult nagu üle Võru maakondliku tähtsusega, sest Võrus sellist sündmust ei tehta, nüüd nad muidugi tahavad teha ka. Aga seal on alati koht olnud palvel, õnnistussõnadel ja siis vaimuliku sõnavõtul. ja peab olema alati sõnum, mis inimesi motiveeriks. Mõnikord tuleb ka öelda, ma ei mäletanud, kes see vist prohvet Jesaja, kes ütles, et ühes linnas oli üks vaene mees, kes ütles küll tõde, aga kuna ta oli vaene, siis teda keegi ei kuulanud. Et mõnikord kuulatakse rohkem tähtsate inimeste jutte ja kõike ja mõnikord võib ka kaplan öelda midagi väga olulist, kuid seda ei panda tähele. Et meie sõnadel on kaal kindlasti ka selles, millisel positsioonil me oleme. Ja nende traditsioonide puhul on niimoodi, et kui kaplanil on oma koht ja malevkonnas on kaplani amet, siis üldjoontes just sellistel koos viibimistel on oluline, et kaplan ka kohal on.
Nii, et ikka läbi selle vere, higi ja pisarate ja selle koos teenimisega saavutatakse see usaldus, mis siis lõpuks on, et usaldatakse kaplani siis need ka väga intiimsed ja personaalsed küsimused. Ja nagu ma aru saan, siis see ei ole, vähemalt minu kogemus ütleb, et ainult kolmandik sellest on seotud usuga. Pigem on see alati olnud see mida sina ütlesid pihiks, mina ütlen osaduseks või see, kus inimene tunneb, et ta vajab. Ja ma arvan, et eks see ongi vist ka see, mille puhul mina näen praeguses ühiskonnas see, kus kaplan ja kaplani teenistus teeb sellist uut võidukäiki just pastoraalses hingehoius. Et see teatud osa see selline psühholoogidele sannane ära kuulamine, ventileerimine ja siis tegelikult sinna leitud siis selline pastoraalne nõuanne, et kuidas käituda moraalselt ja eetiliselt. Oled sa ma ka nõus, et see vist on ka see, mis hakkab andma meile nii öelda leiba kaplani teenistuses veel aastaid ja aastaid?
Ütleme, kaplan on see, kes ikkagi on vaimulik, kes saab võtta vastu ka pihti, rääkida Jumala sõna. Psühholoog on natukene teisel alusel. Selles mõttes on kaplanil kindlasti oma koht olemas. Ja seal, kus on ikkagi inimesed, seal, kus on inimesed tulnud, ütleme niimoodi, et meil on valdavalt ju kaitseliit ju ikkagi muskuliinne, eks meestest koosnev, eks. Kui kirikusse pühapäeval vaatad, siis on enamuses naised, kus mehed käivad, eks. Et see on ka üks koht, kus mehed on ka kaitseliidus, kui mingi üritus on, siis seda peetakse nagu meeste kombel. Ja olla koos meestega, võibolla käia saunas, vestelda ja mõnigi kord sellisel lihtsas hetkel saab väga palju jutte ära räägitud. Kes usaldab, kes julgeb astuda sammu, ma arvan, et kindlasti on abi saadud.
Hea kamrad ja hea kuulaja, pool meile antud ajast on juba läbi saanud. Täna olen mina valinud enda muusikalise vahepalaks siis sellise madalmaade ansambli nagu see Asteroid Galaxy Tours ja nende loo siis Navigator. Ja kui te kuulete neid laulu sõnu, siis ma ei peagi seletama, sest ütleb, et miskit aitab sul otsida teed läbi sinu hinge ja läbi sinu südame. Nii et me ei pea väga palju leidma siit selgitusi, kuidas see miski, mida meie ristinimestena teame, et on nöelda ülevalt looja ja jumal ise, kes seda juhib, aga ma arvan, et popmuusikas on võimalik näha alati seda jälge, mida eelnev kristlik periood on meile jätnud. Nii et siis see Asteroid Galaxy Tours ja Navigator.
Lonely.
sõdalase tund.
Ja kuule, on sellekordse sõdalase tunni esimene pooltund möödunud. Olen Tanel Meiel. Lindistus toimub Pereraadio Tartu stuudios, helipuldis Ilmar Sirkel. Ja täna on minul vestluskaaslaseks hea kamraad, hea vaimulik naabrimees, Püha Urbaanuse Urmaste koguduse õpetaja Üllar Salumets, kes siis teenib ka mitte ainult vigal pühapäeval Urmaste kogudust, vaid vastavalt vajadusele ka Kaitseliidu Võrumaa Maleva Antsla Malevkonda. Rääkisime esimene pooltund siis selles, kuidas Üllar sinus sai vaimulik, kuidas sa oled ise tunnetanud seda kutsemist ja vaimuliku kutset. Rääkisime pikalt sellest, milline on see osadus ja vaimuliku roll ja mulle väga meeldis see, kui sa ütlesid, et kaplan kannab usulippu. Ma arvan, et see on nagu see, mis ilmestab tegelikult meie tänast või vähalt selle esimese pooltunni vestlus küll, et see, kuidas kaplanil on kanda see vastutuslik ja suur roll. Aga küsin sinu käest seda, et sa teed oma koguduse vaimuliku tööd, sa teed ka oma kaplani tööd. Kuidas sa saaksid neid võrrelda? Kas nad üksteist toetavad või vastupidi või nad piiravad üksteist? Kas on olemas seal mingi side, mis neid üksteist annab teha või loomulikult üks on ju vaimulik teenimine on üks, aga tegevused, nagu sa juba esimene pooltund mainisid, on ju erinevad?
Tegelikult need oma vahel ikkagi täiendavad, et võiks nii öelda teine teist, sest vaimulik amet on üks suur, mille sees siis on see kaplani amet Antsla Malevkonnas, et nad täiendavad selles mõttes teine teist, et põhimõtteliselt on ju kogudus ja paljud koguduse liikmed, kes on, mitte paljud, aga ka Kaitseliidus on koguduse liikmeid, aga seal on seltskond, kes on nagu vajalikuks pidanud ja oluliseks pidanud seda, et nendel oleks ka kaplan ja nad on võtnud selles mõttes mind nagu oma kampa, oma seltskonda ja nad ootavad tegelikult seda, et ma oleksin seal ikkagi vaimulik, mitte sõjamees. Nagu ütleme, et vaimulik sõjamees siis ütleks niimoodi, et ma ei viskaks oma usupüssi põõsasse, kui teised sõtta lähevad, vaid et ma oleksin ikkagi nendega koos. Loomulikult praegult on rahuaeg ja loodame, et sõda ei tule, aga eks nagu on öeldud, et rahuajal pead valmistuma sõjaks ja seepärast on ka kõik see ettevalmistus ja see olemine seal valmisolek seotud ka sellega, et inimestel oleks usk, sest seal ei ole kõik ütleme nagu luteri kiriku liikmed. Seal on ka võib-olla mõni ateist üldse, aga mis mulle tundub, et mõnikord mõni ateist on just kõige lähemal isegi sellele usule, kellele meeldib just kuulata ja siis mõtelda ja järeldusi teha. Aga ütleme, praktiliselt ikkagi mind kutsutakse nagu suurematele kogunemistele, olemistele, tähtpäevadele. Muidugi on ka mul kutset õppustele, on ka kuskil mingisugune ülesanne kaitseliitlastel, mis on, aga sageli on too peand kahjuks tunnistama, et ma ei ole suutnud oma vaimuliku töökõrvalt niivõrd 100%-liselt ennast sinna anda. Et sellest tunnen natukene võib-olla natukene süüd isegi, et tahaks nagu rohkem olla nende meestega koos. Teha ka nagu ütelda sellist sõduritööd, aga annan ennast selle osa, mis ma suudan ja ma loodan, et sellest on kasu.
Esimene pooltund veel küsisin ja näeksin sellest, kuidas igasugune tegevus on kahe suunaline, et kui sa annad, siis sa saad ja kui sa võtad, siis sa pead ka ise olema nii-öelda armuline ja kui andestad, siis pead leidma ka endas südames selle kindlustunde, et see tegevus on olnud õige. Aga kuidas sina taastud sellest, kui on olnud selline, noh, ütleme, et me teame, et kaitsed õppused mõnikord võivad olla väga lühikesed, aga väga intensiivsed, mis tähendab seda, et ka kaplanil on tegelikult väga intensiivne aeg. Et ma mäletan, kui ma olin Ameerikas ja koos brigaadi ja pataljoni kaplaniga, meil oli päevas üle 30 vestluse, see on väga intensiivne ja ma tundsin puht füüsiliselt, et ma vajan taastumiseks aega. Aga mind alati aitas ka teatud määral see andmise tunne, et ma aitasin kedagi, et see jälle taastab nagu sellised need vaimsed jõuvarud. Kuidas sinul see taastumine toimub? Mida sina kasutad? Kas selline Lõuna-Eesti mehe moodi, et käia saunas magada üks laupäev ära ja öelda, et olen jälle pühapäevaks valmis või on sul mingi enda oma mingi selline hea rutiin, mis sulle tagab selle taastumise, et sa oled koguduseks selle valmis?
Ei, see on õige taastumisne on väga oluline. Nii nagu ikka eestlastel on probleemiks see, et tööd tahetakse teha liiga palju ja puhata ei osata, eks? Vahepeal tunned ise ka niimoodi. Aga mulle annab puhkust võibolla kõige paremini, kui ma tean, et mul ei ole ühtegi ülesannet, et ma saan kodus olla. Teha seda, mida hetkel mulle hetkel kohe nagu noh, selliseid hetki on vaja, et need on need sellised kallid hetked, kus ma saan olla kodus, nagu ütelda. Võibolla lugeda midagi. Võibolla teine kord isegi käia kuskil väike reisikene teha. Mulle meeldib nokitseda teha mingit sellist puutööd teine kord. See on hoopis teine asi, aga ma tunnen, et see taastab mind.
Siin rääksime sellest, kuidas kaplan on oma osadusega olemas ja nagu sa ütled, et me peame aitama tõsta üles meeste moraali, eetikat, see usulipu heidmine, et noh, Pauluse kirjadest me ju teame seda, et meil ei tule ju võidelda inimestega, vaid meelevaldade ja võimudega, selle pimeduse maailma valitsijatega, kurjade taevaluste vaimudega. Nii et kirjast Efesastele on see olemas ja ütleb, et tuleb ka meil ennast rüütada vaimuliku sõjarüüga. Et siit on hea paslik küsida sinugest üle, et kuidas on sinu suhe vaimulik ja relv? Mida sina arvad sellest?
No igal kaitseliitlase on muidugi relv vist olemas kuskil kapis. Mina käisin ka relvakoolitusel, õppisin relva, tegin eksamisegi ära. Ma mõtlesin, et kui ma olen kaitseliidus, siis ma peaks ikkagi relva tundma. Olgugi, et ma ei taha teda omada. Aga ma mõtlesin, et no peab vähemalt oskama teda käsitleda, kui järsku aja tuleb. Et see selle koolitusele ma läbi teinud ja lasknud ka no, need õppelasud, mis on tarvis ja tegin selle ilusti ära. Aga nii nagu Jeesus ütles Peetrusele, et pane see mõõk ära, et see, kes mõõga tõmbab, see ka ise mõõga läbi hukkub, et nii tugevat ilmselt pole kedagi, kes arvab, et ta on maailmas võitmatu, et ta suudab relva abil hoida kõike kontrolli all. Ühel hetkel ju, ajaloost oleme ju näinud, ühel hetkel tuleb mingi hoopis teine riik ja langetab selle, kes siiani võibolla oli tugev. Nii nagu sa ütlesidki, et nagu pühakirjas on öeldud, et meil ei tule mitte võidelda liha ega verega, vaid vaimu ja väega, et ma arvan, et see on kõige õigem. See vaim, Jumala vaim annab meile kõige paremad relvad ja mõnigi asi võib laheneda niimoodi, et meil ei olegi relva vaja. Aga siis me peame ka ütlema aitäh Jumalale, mitte endale, et me oleme nii tublid olnud. Et see on kõige tugevam relv.
Sõdalase tund.
Tänane meie vestlus on väga palju keelenud õiglase sõja ja relva kasutamise õigus üle. Et olen nii mõnegi teisel külaliselt küsinud Ernst Kelneri tsitaadile kommentaari. Et Ernst Kelner on ütlenud siis järgmist. Mõõk võib küll domineerida, kuid mõõgameeste vahelist ühtekuuluvust aitavad kristalliseeruda preestrid. Noh, tuleb alati aru saada, et Kenner mõtleb siin tegelikult juba mõned sajandid tagasi toimunud sündmusi, et palju sina näed praegu seda meie maailmas? Inimesed ei ole ju muutunud, mõõkadest on saanud küll täisautomaatsed relvad, aga kas need mehed seal, kelle hinged on olemas, kas neid aitab preester ehk vaimulik siis nii-öelda kokku viia?
Ma arvan küll, sest ega relva peab keegi ju päästikule vajutama. Relva taga on ikkagi inimesed, troonide taga, eks kõik on ju inimesed. Samas relv, no milleks üldse relva vaja vaata? Ja saaja ütleb ka, et taome kõik mõõgadeks, sirpideks ja et tuleb selline rahuaeg. Ometigi oli meil aeg, kui oli, mida peeti võidu relvastumiseks, eks, hirmutamiseks. Ja ma arvan, et ikka see tsitaat on loomulikult õige. Preester, vaimulik, kaplan on ikka selleks, et hoida meeste ühtsust ja et ilma asjata keegi päästikule ei vajutaks. sest relva võid suunata vaenlase poole, aga mõni võib ju suunata relva ka iseenda poole. Et kõik algab sellest peast. Me ei saa sõjamehi ka võtta kui masinaid. Nad ei ole nagu masinad ega robotid. Nad on ikkagi liha ja veri ja nendel on antud oma vaim. Ja selles mõttes on ikkagi oluline, et oleks ka vaimulik.
Nii, et ikka nii nagu see, et ikka kuldne lause Luuka 3.14 ütleb, et aga temalt küsisid ka sõjamehed ja meie, mis meil tuleb teha. Tema ütles neile, ärge tehke kellelegi liiga, ärge olge välja pressijad, leppige oma palgaga. Nii, et ei midagi rohkemat, eks on ja kui on vaja selleks, et kaitsta oma rahvast, oma usku, oma kultuuri, kodu, peret, lapsi, et selleks ma arvan, et vist ja, meie sinuga ei pea leidma väga palju aega ja vaeva, et öelda, et ka meil ja sõdamehe käes olev relv on siis ka saanud õnnistuse, kui oma kodu, pere ja riik seda vajab. Et.
Mõni ütleb, et vana testamenti, et kui kätte võtad loed, et seal on kogu aeg üks sõda ja tapmine, et milleks nii, eks? Aga kui seda lähemalt lugeda, siis sellel on, noh, ütlen pühakirjal on igal real on oma mõte taga ja need lood jutustavad kõike ikkagi ja annavad hinnangut nendele ikkagi sellesest jumalapoolsest kas õnnistusest või mitte, eks? Kuningas Taaveti lood, kes kartis väga jumalat ja püüdis olla aus sõjamees. Pidada kuningat kuningaks ikka ja austada ja need lood on kõik väga õpetlikud ja piiblist leiab väga palju selliseid kohti, mis on väga aktuaalsed ka tänapäeval. Kui jah, kellelgi on eelarvamune, üldse kui võtad ütled juba piibel, eks, võib kõiki olla, kõike praegu olla, ei tea ju, et ta lihtsalt sulgeb hoopsti omalt kõrvad, aga tegelikult kui nüüd on situatsioon, nagu sa ütlesid, et lahingus ei olnud ühtegi uskmatud. Ma mäletan seda, kui ma olin Rõuge kirikus, tuli enne leeri, Armand Leiman rääkis just seda sama, tõi just näite, kuidas oli lahing ja siis oli öeldud, et jah, et kõik palvetasid, kui kuulid tulid. No seal ei jäänudki muud üle, et sa ei tea, milline kuul võib sind tabada või milline mitte. Aga praegu me peame lihtsalt niimoodi arvestama, et see, kui mul hetkel on rahuaeg ja kuulid ei lenda, eks, ega me siis ei tohiks ka nagu hüljata seda. Jumalat. Jumal on alati, iga päev, eile, täna ja igavesti meie ligi. Ja muidugi vaimulik kaplan ei peaks olema nüüd see, kes peaks tõestama meestele, et kogu aeg, et Jumal on olemas. Nii nagu ükskord oli mul üks laulatus kirikus ja pärast, no nii kaugu lille anti, ajasin seal juttu, siis oli ühe inimesega vestlus, ta ütles, et jah, et õpetaja peab näed õigustama kogu aeg, et Jumal olemasolu ja ja tegelikult ma ütlesin, et ei pea, et tegelikult on ju vastupidi, et mitte mina ei õigusta Jumalat, vaid me vajame ise Jumalat, et me üldse saaksime seda teha.
Rääksime sellest, et relv kaplani käes on ikkagi see, mida ta vajab siis, kui selleks on äärmine vajadus. Et hea kuule, see on sulle ka üle või meelde tuletada, kes ei ole kõiki saateid jõudnud kuulata, et Eesti kaplan, nii nagu ka teiste ja meie liitlaste kaplanid on tegelikult loetud mitte kompetentiks. Et Eesti kaplan vaimulikuna kannab relva tegelikult enese, haavatukaitseks ja rünnakuks metsloomade vastu. Nii et kaplan ei lähe relvaga rünnakusse, vaid tema hoiab just seda nimelt seda meie tagalat. Loomulikult ju teame seda, et nii mõnegi mehe käes võib näiteks vana sajandivanune piibel raudnurkadega olla vaata, et veel võimsamakski relvaks, kui on eks ju automaat koos kahe laetud salvega. Ja olen siin teiste käest ka küsinud, et oskad sina anda kommentaari sellisele ütlusele, et kumb on tugevam, kas sulg või mõkk?
Ma arvan ikkagi, et sulg on tugevam.
Ehk nii nagu Eestis, et öeldaks, et kui sa oled laulu sisse pantud, siis sealt ja ei saada siin täna välja.
Jah, nagu öeldi, et mis on tulevahetus, et sõnavahetuse jätkamine teiste vahenditega. Kui asi nii kaugele läheb, siis seda rahu saavutamine on juba väga raske. Aga me püüame ikkagi sõnaga, püüame Jumala sõna on see mõõk meie jaoks ja relv.
Sõdalase tund.
Me rääkisime nüüd pikalt Kaitseliidust. Kaitseliit on vabatahtlik organisatsioon, mis on eesmärgiks ju kaista riiki, kodu, väärtuseid. Kogudus on ju ka teatud määral vabatahtlik. Ta koosneb inimesi, kes vabatahtest tulevad ja johendab neid ühine usutunnistus. Kui sa võrdled nüüd kahte organisatsiooni, öelda, kogudus ja Kaitseliit, et palju neil on ühist ja kui palju on neist midagi õppida? Palju on õppida näiteks Kaitseliidul kiriklikust, vabatahtliku töö organiseerimisest ja palju saab õppida kirik sellest Kaitseliidu riikliku eesmärgi täitmisest, mis tehakse samamoodi ju vabatahtlikult. Et on nad sarnased ja kas neil on mingid ühist joon, mis võib olla ka siuke ohuks?
No peaks mõtlema, mille pärast nende organisatsioonidega liitutakse kõigepealt. Kaitseliit on vabatahtlik organisatsioon, kutsutud ellu ikkagi selleks, et oma kodumaad kaitsta. Kogudus oleks nagu ju see Jumala rahva perekond, kes on teel, kui Vanatestamenti silmas pidada teel tõotatud maale, et pärida siis seda igavest elu. Need, kes tunnevad oma südames kutset, kutsujatus on ju Jumal. Ta kasutab selleks võib-olla vaimulike teisi usuinimesi ja nad küsivad, mida me peame tegema, eks? Siis ristimise läbi saadakse ju koguduse liikmeks juba. See on nagu ikkagi taeva tee. Sarnasust on see, et seal, kus on inimesed koos, siis võib sarnaseid probleeme tekkida omavahelises läbisaamises, mõtetes, sest inimesed mõtlevad. Peab olema kord. Nii nagu sõjaväes on kord. Sa võid ülemad kuulema, nii on ka koguduses ju vaimulikult ametisse pannud koguduse õpetaja vaimuliku vastutus, koguduse juhatus, koguduse nõukogu. Ka Kaitseliidus on ju oma juhatus, üldkogu. Samamoodi antakse aruanne eks eelarvest, liikmemaksudest, osalemisest siis vabatahtlikuna erinevate ülesannete täitmisel, õppustel. Ja kirikus on ka niimoodi, et kirik teeb oma talguid, pühapäevakool, vanemad koguduse liikmed, lapsedeks leeritatakse, laulatatakse. Seda kajastab nüüd kiriklik statistika. Seal on sarnaseid jooni, kuid ma ütlen, et just see lagi on ilmselt sellel kogudusel kõrgemal, Jumala juures. Kaitseliidul on ma koduma kaitsmise juures. Aga viimselt ei sünni mitte ükski asi ju siin, ilma Jumala teadmata. Ka sinu juuksed on ju kõik peas ära loetud, ei lange sealt mitte ükski. Ka mingi probleeme, ka häda, mis on toimunud, on millegi jaoks. Ja Jumal teab ka neid. Olgugi võib-olla, et on inimesi, kes seda ei tahaks tunnistada. Vaimulik näeb, et see on Jumal, kes kõike teab ja ta pöördub Jumala poole, ka nende eest, kes võib-olla seda ei usu, palvetab nende eest.
Oskad sa mulle öelda, kuna me mõlemad mainisime saate alguses, oleme ju nii-öelda naaberikogudustes teenimas. Ja Lõuna-Eesti on alati eristunud sellises Eesti usumaastikus see, et meie oleme need mustad mehed, kes kannavad ainult talaari, kellel on ainult lõkad, amet, risti ja piibel relvaks käes. Ja rohkem meil üldeks, et ei ole maja, sest seda ütleb, et see on meie traditsioon. Teine on see, et nii kohati ma olen kuulnud ka ütlemast oma häid kamraade näiteks õigeusu kirikust, kes kaplanadis on esindatud, et vaata need Lõuna-Eesti mustad papid, et need on veel need ortodoksed luterlased, kes hoiavad kinni veel sellisest vanast traditsioonist ja kes on siis teatud mõnel selle ratsionaalse suuna esindajad. Kas sina tunned ka, et sellest, et meie iga pühapäevane liturgiline elu on suunatud ka sellele maainimese ratsionaalsusesse, kes ei tule kirikusse eelkõige mitte müstikat otsima, vaid saada oma hingele tuge ja edasi minna, et kas see on aitanud ka sinul olle teenistuses kaitsedus. Üks on muidugi see, et sa oled ju kaplan loomulikult ju ka oma enda meeste, nende sama Lõuna-Eesti meeste, kes teavad, milline juba on tegelikult see kohaliku kirikõpetaja suhestumine.
Jaa, ma tahaks öelda, et võib-olla täiesti mustad mehed jah, eks meid on mustateks meesteks kutsutud neid, kes talaari kannavad. Aga see ütleme, see vaimulik riietus on väga mitmekesiseks muutunud viimasel ajal, et ei saa kohe niimoodi ütelda, et kõik oleks, aga eks meie oleme jah, ja Jumala teenistused pühapäeval. Võiks öelda, et inimesed käivad kirikus. ja pühapäev, see, kellel on südames, Jumal teab, kus ta pühapäeval peaks käima. Ja tegelikult see on nii, täpselt niimoodi, et kui inimene käib ikka kogu aeg ja püüab mitte vahele jätta, siis ta saab ka sealt rohkem.
Mul on jäänud üle küsida viimane küsimus. Milline on sinu poolne valitud muusikapala, mis jääks siis iseloomustama meie tänast kohtumist ja miks just see, mille sa oled täna välja valinud?
Jaa, eks see ole muidugi oma ette küsimus. Ma mõtlen selle asja peale nõnda, et Kaitseliidus on kõikide meie südames ikkagi Eestimaa, Maarjamaa vabadus ja Maarjamaa rahvas, kes me siin elame. Ja ma mõtlesin, see lugu oleks võib-olla kõige sobilikum siin Tõnis Mäe poolt palve.
Täna siin tullan, et sa oled leidnud tee Tartusse Esiaperelaadio stuudiosse. Olen Tanel Meijel, olen saatesarja sõdalas juht, saatejuht, liidistus toimus Pereraadio Tartu stuudios. Helipuldis täna oli Hilmar Sirkel. Ja kuule, kui sa tahad kuulata järel eelmised saated, siis mine Pereraadio koduleheküljel ja leiad seal järelkuulamiseks kohe paremal pool ühe viiru, otsi üles sõdalase tund, saad seal kätte. Nii et hea kuuleja, täna need olid koos meiega, ole hoitud ja veel kord suured tänud sulle, Üllar, et tulid läbi, samamoodi soovid ja õnnistused sulle, et sinu teenistus nii koguduses kui Kaitseliidus oleks sama viljakas ja sama üksteist hoidev ja üksteisele andev, nagu siiamaani on olnud. Ja jääb siis lõpetama tänast saatetundi siis Tõnis Mägi ja palve. Kõike head!
Andesta meile me vead. Looja kaitse Eestimaad. Peod selleks palveks nüüd sead. Looja hoia hiiepuid. Sest ladvad neil längu on maas. Looja kaitse kodutui, kord nad ehk tulevad taas. Kirjas on aegade raamatu, Hõntsad on need, kes ei näe. Uskudes, et see on saamatus, kui keegi läheb. Looja, hoia, Maarjamaad. Looja hoiaks Maarjamaad.
Sõdalase tund.